habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa khamiis bisha sebteembar ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigua Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegi doonno khilaafka ka dhex ogan wasaaradda maaliyadda dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo wasaaradaha kale ee maaliyadda ee dowlad goboleedyada.
waxay ku salaysan tahay arrimo siyaasadeed oo kale oo soo socda oo loo xayxaydanayo ujeedooyin kale oo guracanna laga leeyahay.
Mar haddii heshiis ayba ka goos haystaan, wasiirkii la galana uu meesha ka baxay, waxay igula aadaneed in maaragtay wasiirkaas cusub ay yimaadaan inay la fadhiistaan.
waxaad kale ood maqli doontaan qaxooti cusub oo ka soo qaxay abaaraha Soomaaliya oo gaaray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee Kenya, dagaalo qaraar oo dib uga bilowday gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay jeediyey khudbada uu ku bartilmaameysaday madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo taageerayaashiisa oo ku sheegay inay yihiin kuwo xag jirin ah, isagoo ku tilmaamay cadowga dimuqraadiyadda Mareykanka. khudbadaas oo ahayd tii ugu horreysay uu jeediyo khudbad oo dhowaanahan uu jeedin doono ka hor inta aanay dhicin doorashooyinka xilliga dhexe ee Mareykanka uu doonayo in codbixiyaasha uu ku kasbado, isagoo ka hadlayay magaalada Philadelphia oo ah halka ay udbdhexaadka u tahay dimuqraadiyadda Mareykanka, ayaa madaxweyne Joe Biden waxa uu weeraran caadi ahayn ku qaaday jamhuuriyiinta qaatay fikirka Trump ee Make America Great Again iyo ee MAGA loo soo gaabiyo, waxaana uu ku booriyay taageerayaashiisa inay la dagaalamaan. Donald Trump iyo MAGA ee Republikaanka ay waxay u taagan yihiin, buu yidhi, xagjirnimo khatar ku ah aasaaska jamhuuriyaddeenna. hadalkaas ayuu Biden ka sheegay isagoo joogay goobtii loogu dhawaaqay madax bannaanida iyo dastuurka Mareykanka ee lagu ansixiyey in ka badan 2 qarni ka hor. qoyska Shireen Abu Aqle oo ahayd suxufiyad durqacda ahayd oo ka tirsanay telefishinka Aljazeera ayaa ugu baaqay Mareykanka inuu xaqiijiyo baaritaan dhammaystiran oo madax bannaan, islamar ahaataasina hufan, oo lagu sameeyo dilkii wariyaha reer Falastiin oo sidoo kale haysta dhalashada Mareykanka. Abu Aqle, oo ayaa Jaziira qaybta carabiga ahi uga soo warami jirtay dhulka Falastiiniyiinta, waxaana la tuugtay 11-kii bishii May xilli ay tabinaysay howlgal ay Israa'iiliyiintu ka fulinayeen magaalada Jenin ee ku taalla daanta galbeed, halkaas oo weerar ay ku qaadeen qoysaska wariyaha, kooxaha u dooda xuquuqulinsaanka iyo saxaafadda, iyo dhowr xildhibaan oo Mareykan ah ayaa ugu baaqay Mareykanka iyo waaxda cadaaladda inay xaqiijiyaan isla xisaabtanka dilka gabadhaasi. kulan warbaahineed oo Khamiistii lagu qabtay naadiga warbaahinta qaranka ee Washington ayaa Lina Abu Aqle waxa ay xustay in 4 bilood ee kasoo wareegtay dilka gabadhaasi inaysan jirin isla xisaabtan iyo tallaabo u qaaday maamulka Mareykanka, waxaana ay ku baaqday in si degdeg ahi cadaaladda loo horkeeno dadkii ka dambeeyey dilkaasi. maxkamad ku taalla Myanmar ayaa ku xukuntay hogaamiyihii hore ee dalkaasi ee xilka laga tuuray Aung San Suu Kyi 3 sano xarig ah kadib markii lagu helay wax isdabamarin doorashadii intii lagu guda jiray doorashooyinkii 2020-kii. xisbigeedii la sheegay inuu si aqlabiyad leh ugu guuleystay, sida ay xogogaal ahi u sheegeen Jimcaha maanta warbaahinta. Suu Kyi waxaa lagu xukumay 3 sano oo xariga oo ay ku jirto shaqo adag. ilwareedkaas ayaa sheegay in iyadoo intaasi ku dartay in haweeneedaasi hore ugu guuleystay abaalmarinta Nobelka oo hadda 77 sano jira ay u muuqatay mid caafimaadkeedu wanaagsan yahay. Suu Kyi oo xabsiga la dhigay tan iyo sanadkii hore ayaa waxaa hore lagu xukumay oo lagu helay dembiyo musuqmaasuq ah inay ku lug lahayd eedeymo kale oo ay riday maxkamad ciidamada, halkaasoo ciidanku ay kala wareegeen xukunkeeda, waxaana lagu xukumay 17 sano xariga. warkii dunida dhegaystayaal, waa naga intaa. habeen wanaagsan halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a. allahu naxariistay, waxaa maanta magaalada muqdisho lagu dilay abukaate maxamed warsame oo ah garyaqaan ka tirsanaa maxkamadaha dalka, islamar ahaantaasina maxkamadaha ka difaaci jiray eedeysanayaasha dilkaasi ayaa waxaa geystay kooxda dable oo hubeysan. wariyaha v o a muqdisho cabdicasiis barre ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho.
allaha u naxariistay abukaate maxamed warsame oo ahaa qareen ka howlgalaya maxkamadaha dalka ayaa waxaa maanta lagu dilay magaalada muqdisho, gaar ahaan xaafadda soonaka iyo degmada hodan. dilka abukaataha ayaa waxaa la sheegay inay fuliyeen dabley hubaysan. abukaata warsame ayaa waxa uu dhowr jeer ka soo muuqday isagoo difaacayay eedaysanayaal kala duwan maxkamadda ciidamada dowladda Soomaaliya. qaar ka mid a garyaqaanada yaqaanay ayaa waxay v o eda u sheegeen inuu ahaa nin si wanaagsan u bartay qaanuunka oo wax ku soo dhigtay jaamacadaha dalka Yemen, kadibna dib ugu soo laabtay Soomaaliya. waxa uu in muddo ah ku shaqaynaya xirfadda qareennimada isagoo ka howlgalayay maxkamadaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. laamaha amniga ee dowladda, gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir, ayaan ilaa iyo hadda wax warag ka soo saarin dilka abukaataha maanta lagu dilay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. maalmihii lasoo dhaafay waxaa Muqdisho ka dhacay falal amni, iyadoo ay horay dowladda u sheegtay inay isbeddel weyn samayn doonto. madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu xilka la wareegay waxa uu sheegay in dowladda uu hoggaanka u hayo ay wax badan ka qaban doonto nabadgelyada dalka. Cabdilcasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
mucaaradka gobolka Tigray ka dagaalamay ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in ciidamada dowladda Itoobiya oo garabsanaya ciidamada dalka ay dariska yihiin ee Eritreya ay weeraro abaabulan ku qaadeen gobolka, iyadoo dagaalka hadda la sheegayo inuu sii kululaanayo. Henry Wilkins ayaa warbixin arrintan ku saabsan ka soo diray magaalada Addis Ababa. waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Khamiistii af ayaanu hadlay t b lf ayaa twitterka ku sheegay in ciidamada Eritreya ay ku soo biireen ciidamada federaalka Itoobiya ee dagaalka kula jira t b lf. geetaajurrida waxa uu sheegay in ciidamadu ay ka bilaabeen waxa uu ku tilmaamay guluf xooggan oo afar jihaha subaxnimadii Khamiistii ah Gaadyaabo ee waqooyi galbeed ee Tigray, isagoo intaasina sii raaciyay in ciidamada t b lf ay difaac kaga jiraan meelaha ay joogaan. war mar dambe ka soo baxay taliska milatariga Tigray ayaa lagu sheegay in diyaarado ay leedahay shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines lagu soo daabulay awloodeenna milatari iyo rasaasa loo keenay ciidamada ku sugan waqooyiga. ma jirto cid si madax bannaan u xaqiijisa eedaha t b lf. afhayeenka dowladda Itoobiya iyo wasaaradda warfaafinta Eritreya ayaan iyagu ka jawaabay in codsi loo diray si ay uga hadlaan. warar ay soo saareen ayaana mas-uuliyiinta Itoobiyaanka ahi ku eedeeyeen t b lf inay weerarka ka bilowday amxaarada toddobaadkan. warbaahinta Bloomberg ayaa ku warantay in wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya uu sheegay diblomaasiyiinta Khamiistii in ay dowladdu qaadayso tallaabooyin lagu xakameynayo ciidamada Tigray iyadoo la iska ilaalinayo in dad rayida ay wax ku noqdaan. William Davison waa falanqeeye ka tirsan ICG oo ah macad cilmi baariseed oo xaruntiisu ay tahay dalka Belgium.
Now, Tigrayan reports, which seem to be accurate of a large scale incursion into Tigray from the north by Eritrean.
hadda Tigrayga waxay ku warramayaan wax sax u muuqda oo ah duulaan weyn oo kaga imaanaya dhinaca waqooyi oo ay wadaan ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritreya. marka way caddahay in khilaafku hadda uu suxun u kordhiyo. waxaa sidoo kale jira warar sheegaya iskahorimaadyo iyo militariga federaalka oo lagu soo daabulayo aagga Wakamera ee waqooyiga amxaarada, halkaasi oo waxyar galbeedka ka xiga halka dagaalku uu ka bilowday. taasina waxa ay muujinaysaa in dagaalku uu ku fidayo furino kale oo cusub.
A little bit to the west of southern Tigray where the fighting started, so another indication that the fighting is widespread and possibly of a major new front.
Eritreya ayaa muddo dheer ka soo horjeeday t b lf oo Itoobiya soo xukumaysay laga soo bilaabo 1991 ilaa iyo 2018. dagaalkan u dhexeeya dagaalyahanada Tigray iyo ciidamada dowladda Itoobiya ayaa dib uga bilaabmay waqooyiga Itoobiya toddobaad ka hor, taasoo soo gebagabaysay 5 bilood oo xabad joojin ah. waxaana tani keentay in qaramada midoobay ay joojiso kaalmadii bini'aadamnimo ee loo waday Tigray, halkaasoo kooxaha gargaarku ay sheegeen in qaybo ka mida gobolka ay u eeg tahay inay ka jirto xaalad macluulaha.
warbixintii wariyaha Henry Wilkins oo Addis Ababa kasoo diray waxaa inala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Labadii maalmood ee la soo dhaafay xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaa gaaray qaxooti cusub oo kasoo qaxay abaaraha ka jira Soomaaliya. Qaxootiga xeryahaasi gaaray waxa ay u badan yihiin haween iyo caruur, waxaana qaar badan oo ka mid ahi ay lug ku tageen xeryaha, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha V O A Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi iyo Gool.
Waxaa labadii habeenay oo ugu dambeysay soo gaaray xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qaxootiyo cusub oo kasoo barakacay abaaraha ka jira Soomaaliya. Qaxootiyadan oo aan kula kulmay goobaha ay kaga sugan yihiin xerada qaxootiga Ifu ayaa waxaa ka muuqatay duruuf adag oo dhanka nolosha ah, iyagoo ii sheegay in mararka qaarkood ay soo lugeeyeen, halka qaar ka mid a dadkana ay lug ku imaadeen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Waxay sheegeen in laba habeen oo keliya ay ku sugan yihiin xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, islamarkaana dhibaatooyina dhanka nolosha ah ay wajahayaan. Waxay intaasi ku dareen in muddo 4 sano ilaa 5 sano aysan degaamadii ay kasoo barakaceen uusan wax rooba ka di'in, taasina ay keentay in saameyn fara badan ay ku yeelatay abaarta, taasina ay sabab u tahay in ay nolol u soo raadsadaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Ugu horreyn, qaar ka mid a qoysaskan oo la hadlay V O A ayaa waxay oga warrameen dhibaatooyinka keenay inay u soo barakacaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyo duruufaha xilligan ku haysta xeryaha.
Nunow aadan macalin waay, waxaan kasoo barakacnay Jawaari Saako, waan kasoo barakacnay marka haddaa imaanay, wax haysana ma jir golol, ma haysana wax haysana ma jir, biyaha hataa waa naga dheerihiin, marka dhibaatadaasaa na haysataa haddii ilaahay iraad, marka gargaara u baahannahay, boona ma haysta, kaar ma haysta.
Maxay tahay marka sababta aad oga soo qaxday tuulada Jawaari ee ka tirsan degmada Saako?
Abaare iyo waxaasaan uu soo qaxnay, dhab iyo rafaad iyo abaare aan uu soo qaxnay, marka dhabkaasaa na keenay meesha. Dhabka meeshan uu haysta waxaawaaye waa dhab meeshan uu haysta waa abaare iyo dhab iyo rafaad. Abaaraha waa afar sano iyo 5 sano meelahaas aanu u yeesteen abaarihii, aanu u dheeradeen, waanu u daba dheeradeen, marka adii dhibkaasaa meesha naga soo wadi, marka adii hoolihii hataa waa naga dhammaadeen, hoolihii waa eber, marka aruurihii hataa meelaha qaar hataa meel baawaran ku imaanay, meel lugan ku imaanay, abaarahaasa saas noo soo galeen, hoolihii eber waaye, hoolihii waa naga dhammaadeen. Markii hoolihii naga dhammaadeen meesha iskaga soo tagnay, waa dhibaato meesha nagu qabsatay, waa gaajo iyo rafaad oon, marka adii saasaan usoo baxnay, adii ilaahay kiraana dhibkaasaana haysta.
Xeradan qaxootiga Ifo ma gaadiid baad ku imaatay mise waad soo lugaysay?
Xeradan qaxootiga bar gaari aan ku imaanay, barna waa soo lugaynay, haddii ilaa iraado oo meeshaas dhahadaas bar soo lugaynay, barna gaariyaa ku imaanay.
Maxaa lagugu sheegay xeradan qaxootiga Ifo intaadan ka soo barakaceyn tuulada Jawaari ee degmada Saako?
Waxaa liigu sheegay ma intii oo meesha haddii la taga nolol fiican meesha laga helaayo, oo ninkii dhibaataysan meesha hadda u imaada inay oo hay-ada gargaar siinayaan, marka meesha ay ku dhibaata bahayana lii sheegay. Waa iyaalka iyo annaga daruufa naga socota, marka hadda hooy ma haysana, aqal ma haysana, baca hataa ma haysana, marka meesha raashin ma haysana haddaan imaanay, marka gaajaa na haysa, marka biyihii hataa waan ugu dheerin, biyi meel dheera naga yihiin, marka dhibkaasaa na haysta, haddii ilaahay iraada marka saas gargaarkaasaa u baahanahay.
Muumin Cabdimuuday, waxaa kasoo barakacnay oo abaar iyo waxaasaa kasoo qaxan, waa meesha lagu waayay lasoo ararnay, marka meeshaanaa imaanay, waxa haysana nana ma jir, gaajo na haysa.
Meeqa habeen baad joogtaa ee xeradan qaxootiga Ifo?
Waxaa joogaa 4 habeen.
Maxay tahay marka sababtaad oga soo qaxday ee Bu'ala?
Dhibaato ku jirta gaajaha, waxa la unmala beera abaar waaye, hoola waa naga dhammaadeen, saasaa ugu soo ararnay. Hoolaa waa naga soo dhammaada, dhoobla inta dhexdooda waa soo lugeynay, marka saasaa ugu soo ararnay. Ilaa Bu'ala iyo inta dhexdoodana waa lugaa waa soo lugeynay. Hoolihii marka dhoobla markii imaanay, hoolo dimarig waa leedan, eri lo waa naga dhammaadeen, marka intana waa soo lugeynay 4 beri dhahdan kusoo lugeynay. Gaajilayna haysa waa iska soo ararnay, ma ogiy waxa kale oo la kulugnay malaha, baaxa waxa daagan malaha, marka saasaa ka dhammaadeen, waxa daagan malaha, saasaa kasoo ararnay.
Marka meeqa caruurad wadataa?
Lix caruuraa wadanaa. Waxbana kuma tirsanayna, maxaa ku tirsanayna, waa iska joognay, qof oo hoolihiina ka dhammaadeenna wax unana waayo.
Dhanka kale, Cabdullaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ka mid a guddiga xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ahna guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga Ifo ayaa V O A u sheegay in qaxootigan labadii habeen ee ugu dambeysay soo gaaraya xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay dhibaatooyin ku haystaan xeryaha, isagoo sheegay inaysan haysanin dhar, waxay cunaan, iyo weliba sidoo kale waxyaabaha asaasiga u ah nolosha qofka bini'aadamka.
Waxaan rabaa inaan ka hadlo qaxooti aad u tabaalaysan oo ku soo gurmaya kaamkan dhadhaab, gaar ahaan xerada qaxootiga Ifo. Qaxootigaas runtii waxaa ka dheehan kartaa markaad aragto duruuf ma aragtaa ee qallafsan oo ka muuqata. Waxay ku soo gurmayaan kaamka, qaarkood way soo lugaynayaan, qaarkoodna baabuurray soo raacayaan, bilahanba way ku soo gurmayeen kaamkan dhadhaab. Laakiin hadda labadan habeenay u dambaysay baad moodaa inay aad u soo galayaan. Qaxootigaas wuxuu la ildaran yahay gaajo iyo macaluul iyo ma aragtay caafimaad darro. Waxaan ka codsanaynaa hay-adaha UN-ka in ay ma aragtay dadkaas si degdeg ah ula gaadhaan waxyaabaha ay u baahan yihiin oo ah raashinka iyo daawada iyo hoyga. Wax la fiirsan kara ma aha, ninkii arkana wuxuu u dulqaadan kara ma aha. Meesha dhibaatada ka muuqata waxay isku aruursanayaan sectionka F la yiraah ee xerada qaxootiga F4 qorax ka soo bax kaxiga. Waxaa weeye dadka iyaga daan si degdega wax loola gaarin oo aan ma aragtay si degdega ma aragtay waxyaabahay ugu baahan yihiin aan loogula tacaalin, halis baa ka iman karta.
Muddooyinka ugu dambeysay ayaa waxaa soo gaaray xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qaxooti tiro badan oo u badan haween iyo caruur kana ka soo barakacay abaaraha ka jira xilligan Soomaaliya. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo Gol VOA xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka, waxaa toddobaadkan idinla la socodsiinaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Wasiirada maaliyadda shanta dowlad goboleed ee Soomaaliya ayaa warsaxaafadeed ay dhowaan soo saareen ku sheegay in ay joojiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyadda ee dowladda dhexe ee Soomaaliya, taasoo ay ku eedeeyeen in ay jabisay heshiisyadii horey u dhexmaray wasaaraddaasi iyo maamul goboleedyada dalka. Inkastoo aanu jirin wax war ah oo arintaasi ay ka soo saartay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya, maxay maamul goboleedyada u hakiyeen wada shaqayntii wasaaradda maaliyadda Soomaaliya? Maxaa saameyn ah oo ka dhalan kara tallaabadaasi xilli xiriirka labada dhinac uusan wanaagsanayn? Qodobadaasi ee muddo kororsiga maamul goboleedyada iyo doorka uga furan dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijka toddobaadkan, waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Cabdi Cabdullaahi Xaashi Golay, gudoomiyaha golaha wada tashiga Puntland, horeyna xilal uga soo qabtay dowladihii soo maray dalka, xildhibaan hore oo ka tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Barre Jibriil, iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Galmudug. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Golay, sideed u aragtaa tallaabada maamul goboleedyada? Maxayse kula tahay in maamul goboleedyada u joojiyeen wada shaqayntii wasaaradda maaliyadda Soomaaliya?
Waa mahadsan tahay Seynab Abuukar, waa idin salaamayaa bahda VOA. Run ahaantii waxa weeye arintaas arrimo badan baa ku gadaaman, laakiin haddaan mid ka mida ka soo qaato inta laysla og yahay waxa weeye oo dadku ka warqabaan waxa weeye waxaa jiray heshiis 2020 ay wada gaareen wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada iyo wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ah mudane Bayle, taasoo ahayd habqaybsi heshiisku meel gaara oo lagu qaybsanayay dhaqaalaha ama tabarucaadka beesha caalamka ay bixiso. Marka dowladda federaalka ah waxaa loo qorsheeyey 60% deeqaha inay iyadu maamusho, 40% isteedyada loo dhaadhiciyo. Marka heshiiskaas wuxuu noqday oo heshiiskaas wuxuu noqday in dowladdu ay gashay iyadoo heshiiska la gaaray deeqihiina qayb timid, yaa waxaa la galay buuqii faraha badnaa iyo arrimihii waddanka ka dhacay iyo iska horimaadyadii. Marka waa xoogaa way istaagtay intii doorashadu ka dhammaanaysay. Marka markii doorashadii dhammaatay, wasiir Bayle oo xilka wareejinayay wuxuu wareejiyey in 90 milyan ee wadanka soo gaartay markii la qab qayb sigiina u yahay 460 dawladdu inay maamusho ayadu la harto 40 kalena loo gudbiyo dawlad goboleedyada laftigoodu waa kala dakhli badan yihiin sida loogu dhufto sida uu kala dakhli badan yihiin baa loo kala saaraa marka Puntland oo kala 2 milyan baa la yiri Somaliland 2 milyan kuwa kala milyan iyo qaar ka sii hooseeyaba way jireen sida maartay dakhliga wax loogu kala tuuray marka xogaha waxaa soo baxday intii ay socoteen dakhliga aan la qaybin baa dawlad goboleedyada waxaa sameeyay ra'yi galeen budget ku baxay budgetkii baa bangiga adduunku ka jaray lacagtaas marka laga jaray ayagay ka go'day dawladda federaalka ay qayb kama ahayn sidaan xogta ku hayno seminaaradaas la qabtay qayb kama ahayn ayagu marka hadda waxay ku andacoonayaan qayb isku si isleeg waa inaan dawladda federaalka aan 460 laga jaraa annagana 440 laga jaraa doodoodu noocaas weeye sidaan hadda anigu iyagu hadda ay dadka u soo bandhigeen inkastoo waxyaabo qarsoon ay jiraan oo aan dib kaga hadli doono marka anigu waxaan isleeyahay waxay ku saleysan tahay arrimo siyaasadeed oo kale oo soo socda oo loo xaydanayo maxaa yeelay wasiir 20 cisho jooga oo aan wali kala baran xafiiskiisii in unta warqada la soo iyadoon lala kulmin oo aan wax la weydiin oo arrinta haddii la isku qabto inta xamar shir la isugu yimaado arrinta la isku qabto oo lagu kala dareero shirka markaa ka bacdi baa war la soo saari jiray laakiin iyadoon la kulmin oo wasiirkiya wali xafiiskiisa kala baran oo arrintu early tahay inay markiiba ku xambaaraan oo iyagoo mid walba magaaladii joogay war saxafadeed inta soo saaraan ay yiraahdaan waxaan wada shaqeynta baan joojinay dawladda federaalka ah absolutely waa arrin aad looga xumaado oo dhaawacaysa dowladnimadii iyo hanaankii la waday dowladdiskeena looga hor imaanayo weeye ujeedooyin kale oo guracanna laga leeyahay waa soo bixi doonaan gadaal baan kaga hadli doonaa laakiin arrintaas waxaa 100% ay u muuqataa inay ku fududaadeen iyagoo ujeedooyin kale iyo arrimo kale kale inay kaga hor yimaadaan dowladda federaalka ah oo iyagoon waxba weydiin wasiirkii cusbaa iyo meesha wax ka khaldameen iyagoon midna wareysan oo arrintii aan xogaal u noqon ay go'aanka ku gaareen inay warqada soo saaraan oo adduunka u iclaamiyaan arrintaa ayaan darro weeye shacabka soomaaliyeedna ma soo dhoweynayaan waana waxyaabaha hadda markiiba ummaddu meel kasta macmasmiyadii lagaga kacay oo dadkii oo dhan leeyihiin wuxuu maqabqablayaal bay isu beddeleen arrintaas arrin aad looga xumaado weeye runtii waana ku salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
cabdiraxmaan dhankaaga tallaabada ay qaadeen wasiirada maaliyadda maamul goboleedyada sidee baad u aragtaa
bismillaahi raxmaani raxiim waa mahadsan tihiin akhyaarta barnaamijka igala qayb galaysa iyo barnaamijka iyo daadiyaha aad baa u mahadsan tihiin haddaan ku soo dhawaado aan su-aasha aan maaragtay diiradda saaro runtii waa tallaabo runtii degdeg iyo fudud ay ka muuqato maadaama aad ogsoonnahay maraaxishii dalkaanu soo maray iyo arrimihii doorashooyinka dowladda hadda jirtaana runtii ay tahay dowlad 400 aan maaragtay meelahaas ku dhadhow waxay ahayd in hay-adda ay qusayso ama cidda ay tabashada u jeedinayaan inay si gaara ula xiriiraan maadaama heshiiska hadda ay xusayaan mar haddii heshiis ayba ka goos haystaan oo horey loo galay heshiiska wasiirkii la galana uu meesha ka baxay waxay igula aadineyd in maaragtay wasiirkaas cusub ay yimaadaan inay la fadhiistaan waana filayaa in fadhi uu maaragtay madlan yahay inay la sugtaan bay ahayd markaas fadhigaas wixii ka soo baxana haddiis afgarad yimaadana in is afgaradkaas wax lagu siiyey meel mariyo haddii maaragtay inay maaragtay markaas dareenka ama walaaca ay ka qabaan inay si qurux badanoo inay isoo bandhigaan laakiin ma malaynayo xitaa haddii xataa ay soo bandhigayaan in wadiiqadan ay u maraan maahayn runtii waa wadiiqo wax gadaal ka reexayaan oo runtii loogu talagalay in lagu xarqalabeeyo ama maaragtay xanaanka maaliyadeed ee dalku ku tallaabsaday ama barnaamijka deyn cafinta ee barnaamij caqabad looga dhigayo inuu yahay ayaa maaragtay aan filaya. Waxay ahayd marka in senatarada oo kale u soo maraan in ay maaragtay si qurux badan suluubaysan ay u soo maraan maadaama dowladdu ay curtun ay tahay oo muddo yar ay jirto. Isbeddelkii la filanayana waddanka uu ka wada xanaqaaday haddee xilli la dhaliiro ama maaragtay xiriirkan u jarna la yiraahdo meel ay uga taallo ama meel u fasaxaysa ama sharci u fasaxaya inay hadallo noocaas oo kale ay la yimaadaanna runtii ma filayo. Waa tallaabo runtii ay ku degdegeen runtii in ay la wadaagaan bulshadooda ama ay guud ahaanba qaranka ay dareenka noocaas oo kale ay soo bandhigaan.
Go-aanka maamul goboleedyada ay ku joojiyeen wadashaqayntii wasaaradda maaliyadda ma u aragtaa mid lagu degdegay sida Goley iyo Cabdiraxmaanba ay ku doodayaan Cabdi Barre? Adigase maxay kula tahay in tallaabadaasi ay u qaadeen shanta maamul goboleed?
Maxamed Xuseenba, waan mahadsan tahay. Waxaan kula salaamayaa Cabdiraxmaan iyo Goley, baan salaamayaa, aad bay u mahadsan yihiin. Waxaana fiican sideeda mar haddii wax laga hadlahayo inaan maaragtay si khaldan loo turjubin oo waxa la isku haystaa ay tahay wax dastuuriyana oo sharciyeysan. Dee marka warqada maamul goboleed uu ka soo baxday sida ay anigu mar haddaan akhriyay, waxaa ka muuqata in maaragtay waxyaabo badan oo sharciga iyo dastuurka ay xaq u lahaayeen inay ka wada hadlaan wasaaraddii ka indhaqarsatay oo ina maaragtay garaabin muddada ay jireenna waxaan filayaa xiriir badan inay wasaaradda la soo sameeyeen oo wasaaraddu maaragtay sidii la rabay inayna ula hadlin ama ayna taleefanadii ka ansarin. Dee mar haddii halkaa marayso oo wada shaqayn dastuuriyanu ka dhexayso, dee maamul goboleedu anugu waxaan qabaa inay ku saxsan yihiin in ay tallaabada qaadaan si aan khalad danba loo dhicin. Waxyaabahana wax tan kaliya maahane, wax badan bay dhacday oo maamuladu saa isu khilaafeen, waxayna isugu khilaafahayaan wax kaleeta iyo ujeeda badan kale maahane. Waa wax ku saabsan dastuuriyan ku saabsan dastuurka sida uu qabana haddii lagu dhaqmo oo wasaarad kasta sida dastuurku qabo wasaarad kasta ay wasaaradda maamul goboleedka ay la wadaagto baahida ay wada qabaan ay la wadaagto oo maaragtay wasaaradaha dowladda federaalka ahu iyagoon dastuurkii akhrisan sida ay doonaan sameynayaan oo dastuurka inta meel iska dhigaan ay wax ay jeebkooda kala soo bixeen ay ku dhaqmayaan, waa khasar khilaaf horta inuu yimaado. Marka saaxiibadaydan maaragtay adigu si kale maaragtay wuxuu fasirayaa, waxaan leeyahay saad u hadlaysaan maahane, waxa la isku haystaa waa sharci, waa dastuuriyan. Dastuurkana haddaan la ixtiraamin oo sidau u qoran yahay buugga yarka ugu qoran yahay aan loo ixtiraamin, haddee khaladku waa imaanhayaa. Laakiin waxaan aaminsanahay mar hadda haddii la isku qabsaday oo wasaaraddii maaliyadda la tusay khaladkeedii la tusay oo shanta maamul bilaash isuma raacin, shanta maamul wax jira oo sharciya oo ay xaq u lahaayeen weye waxay soo bandhigeen, taasna marka waa la saxayaa baan u malaynayaa. Marka taa hala sugo, dib baana wixii kale ka cadayn doono insha allah.
Haddii aan dib kugu soo laabto Goley, waad dhegaysanaysaa Cabdi Barre waxa uu difaacayaa go-aanka wasaaradaha maaliyadda maamul goboleedyadu ay gaareen. Marba haddii la hareer maray sida uu yiri heshiisyadii hore wasaaradaasi ee maamul goboleedyada u dhexeeyey, adigana waxaad u aragtaa tallaabo lagu degdegay inay tahay, maxaa u cuskanaysaa?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta waxa weeye waa ayaan darro inaan maantood isku celcelino wax iska cad. Dowladda wasiirkaanu hadda bil buu magacaabay, xafiiskiiba si toosa weli ulama wareegin, agaasimayaashi ma arag. Iyagu waa wasiiro maamul goboleed, goor ay wada hadlaanba eerli weeye lama gaarin. Marka inaan hadda isku celcelinna ma fiicna. Nimankaasu meel bay ka dhaceen, sideedana meeshaan laba dowladood oo kale madax bannaan ma jiraan. Dowladda federaalka abaa la wada yahay, nidaamka federaalka iyo dastuurka ladii la ixtiraamayo. Waa in wada shaqayntu ay noqotaa mid la wada fariisto oo miiska dushiisa lagu wada hadlo. oo wax anagu ma diidani shaqsiyan in maaragtay ay miiska yimaadaan oo wixii xuquuq ay leeyihiin ay qaataan oo la hadlaan oo ka. Laakiin waxa xaqiiqda waxay tahay hadda ina hortaagan oo u jeedna 20 February wasiir magacaaban oo xafiiskii agaasimihii ambaran inay inta shir qabtaan war saxaafadeed soo saaraan oo dhahaan xiriirkii baan u jarnay. lagama filin maantay tahay hanaqaadka Soomaaliya iyo dowladnimadeed meeshay maraysa heerkaas maynaan gaarin heerkaas dib ugu maynaan noqon ee horaan u soconay marka arintaas waxaan u cuskanayaa koow wasiirka 20 bari xafiiska jooga labo ayagoon wax xiriir la sameeynaa anagu xogogaal baanahay oo aysan la soo xiriirin wasiirka oo aysan imaanin caasimadii saddex ayagii oo inta go'aan iska qaatay aysan wali majhuul ah oo aysan hubsan meesha xataa khaladku ka jiro ma wasiirka cusub baa wax joojiyey aniga hadda waxaan runtii warqad waan hayaa runtii wasiirku u diray ayaga laakiin dib baan kaga hadli doonaa waxa weeye ayagii oo hubsan raaligelin bayna bixin doonaan waana ogaan doontaan marka ayagii oo hubsan ma wasiirka hore bayley baa arrinta qaybiyey ma wasiirkaana qaybiyey weli ma ka baaraandegay wasiir ayagii oo wax ogaal ahayn bay waxay soo saareen xiriirkii baan u jarnay sideedana kelmaddan aan xiriirkii baan u jarnay waa kelmad hogaamiye kooxeed yaa laga keenay oo ma dhalaysa oo aad u diidata weyo soomaalidan oo aan u qabnay inay mar hore ka gudubtay
cabdiraxmaan go-aanka maamul goboleedyada ayaa kusoo beegmaya xilli xiriirka dowladda ee maamul goboleedyada uusan wanaagsanayn islamarkaana la aaminsan yahay inay jirto cabasho ay ka qabaan maamul goboleedyada qaar dowladda federaalka tani intii ay dowladda cusub timid ma ahayd in dowladda marka hore ee cabashadaasi xaliso inta aanay tallaabadaasi qaadin maamul goboleedyada ka hor
waa maasan tahay runtii waxaan la soconnaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud dabcan tan iyo markii uu xafiiska u yimaaday waxaan la wada soconnaa booqashada ama safarada gudaha dalka uu ku kala bixiyey waxaa ugu horeeyey dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowlad goboleedka galmudug wuu tegay safaro nabadeed dib heshiisiineed soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah isagoo madaxweynaha runtii saan la wada soconno gadaya ayuu ka kala degay labada caasimadood wuxuu la kulmay hogaanka maamulada waxaan ogsoonnahay magacaabistii ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa kadibna safarkii kaleu ku baxwacayay safarkii puntland uu ku tegay waxay ahayd marka mar haddii madaxweynihii qaranka oo runtii uu booqasho ugu tegay maamuladaas wax isaga ka horreeyaana ay jireen oo laga yaabo xukuumaddii tan ka horreysay inay waxyaabo badan oo qaladaada iyo wada shaqayn la-aan iyo cagajugleyn iyo burburin ay runtii ay dalka ku reebtay iyo mahadhooyin isaga waxay ahayd waxyaabaha uu safaradaas ugu bixinayay inuu dayactir ku sameeyo ama uu saxo wax allaale wixii dowladdii hore ay hadlaysay saan la wada soconno waxay ahayd marka safarka madaxweynaha waxaa ku weylinaya wasiiro waxaa ku weylinaya khubaro la taliyaal senatarro iyo xildhibaano waxay ahayd marka inay kala hadlaan wixii tabasho ah waana aaminsanahay inuu kala hadlay laakiin aysan waxay tiraahdaa soomaalida hadal faruurya saaran nin aan garan mid feere ku jirana ma garto waxay u digadam leeyihiin ama ay maaragtay u durbaan tumanayaan tabasho maaliyadeed ma ahan tabasho horumarineed ma ahan waan aaminsanahay in maamulada aysan isku dan iyo siyaasad iyo isku aragti wada ahayn ay dowlad goboleeda qaar ka duulayaan mashaariic horumarineed iyo heshiisyad hore ay daba joogaan kuwana ay ma aragtay in waddanka isbeddelka dhacaba aysan la socon marka waan aaminsanahay in madaxweynaha dowlad goboleeda hadda kadib oo booqanayana ay kala hadli doonaan kuwii uu tagana safaradaas ay ahaayeen dadaallo uu ku bixinayo inuu u kurgalo xaaladaha meesha ka jira hadda oo xukuumaddii la dhisana runtii inay dadaal ku bixinayso in ay wixii horey u qaldamay inay saxdo marka waxaan aaminsanahay in aysan dowladdu wada shaqayn la-aan aysan ogoleyne cidda wada shaqaynta diidan inay tahay dowlad goboleedyada ayadaa mas-uuliyadda iska leh waxay ahayd inay sugaan maadaama dowladda boqol cisho ay joogto in ay xiriir lasoo sameeyaan hay-adaha ay wadashaqaynta leeyihiin wixii cabasho guudna inay madaxweynaha hor dhigaan markii wax laga qabo waayo waa loo wada joogaa waa maasanta
cabdibare waad dhegaysanaysaa cabdiraxmaan waxa uu qabaa in dadaallo socdaan oo hormuud u yahay madaxweynaha si guud ahaan cabashooyinka jira xal looga gaaro maadaama
xiriirka labada dhinac, dowlad goboleedyada iyo dowlada federaalka wanaagsanayn ee muddooyinkii ugu dambeeyey. Go-aanka ay hadda qaateen maamul goboleedyada miyaanay sii adkeyn karin xaaladii jirtay xilli dadaaladu socdaan?
Waxaan rabaa saaxiibaday inaan saxo. Goleley wuxuu yiri wasiirku waqti yar buu joogay. Horta wasiirku waxa weeye maalintuu xilka tirsado oo ka u horeysa xaafiis buu fariistay, waa dowlad ma ahan meel bannaan inuu fariistay. Wasiir buu kala wareegay, xaq bay u leeyihiin maalinta uu fariisto maamuladu inay la soo xiriiraan oo wixii maaragtay maalintu ay ku wada hadlaan. Horta taas waa in la ogaadaa. Midan kaloo Cabdiraxmaan asna hadda uu ka hadlo yiri maaragtay madaxweynihii maaragtay iyo xumaan ka dhexeeyaan. Horta waxaan qof walba u sheegayaa madaxweynaha iyo dowlad goboleedku wax dhibaataa iyo wax xunufu kama dhexayso, wada shaqeyn bay leeyihiin, meel fiican bayna hadda wax isla dhigeen. Taasna horta waa in saaxiibaday ogaadaan. Midda la isku haystaa waa sharci iyo dastuur. La iskuma haysto wax burburi iyo magiciisi. Markaad siyaadana wax ka doodaysid, horta waa inaad ku hadashid wax dastuurku qabo oo sharciya, inaad mal awaal ma hadashid. Marka saaxiibaday waxaan dareensiinayaa khaladku meeshuu ka yimid. Dastuurka inta raadisan qodobka 10-aad, 11-aad, 12-aad, 13-aad, 14-aad, markaad dhigayso soo akhrisaan ood ogaataan baawarka iyo awoodaha sida la isula qaybsanahayo, horta markaasaad waxaad u garaabaysaan maamulada u garaabaysaan. Shanta maamul xumaan iskuma raacin, intaasoo xumaan iskuma raacin. Waxay hadda soo saareen waa khaladaad dhacay muddadii yarayd ay joogeen oo xiriir ay la sameeyeen iyo maaragtay iyadii la noorgareeyey oo sidii rabay aan loola hadlin bay ahayd. Xiriir hadda ay jareen oo yiraahdaan maaragtay dowladdaanu xiriirka u jarnay meeshaan maahan, yaan muxuu ahaa horta si khaldan wax loo turjumin. Waxyaabaha ay yiraahdeen waxa weeye ilaa khaladaadka aan wasaaradda hadda ku aragnay la saxo, xiriirkii naga dhexeeyey wadashaqayntii waa wadashaqayn, waanu hakinnay yiraahdeen xiriir ciduma jirin, wadashaqayntii baa la hakiyey. Wadashaqayntana khaladku cidda uu ka yimid oo laga tabanayay waa wasaaradda maaliyadda. Wasaarad kasta, wasaaradaha wasaarad kastana waxay xiriir la leedahay wasaaraddeeda dhiiggeeda, waxaasoo dhan baa la rabaa in la wada shaqeeyo. Marka saaxiibayaasha waxaan leeyahay war intaas fahma, taladu meelayna jirin ha aadina, muxuu ahaa xumaan aan jirin ha raadina, intaa dastuurka horta soo xafido ogaada.
Sida laga dhawaajiyey Golay, madaxweynaha tan iyo markii dib loo doortay waxa uu booqasho ku tagay xarumaha maamul goboleedyada sida Baydhabo, Dhuusamareeb iyo Garoowe oo ugu dambeysay. Safarka madaxweynaha xal ma u noqonayaa tabashada dowlad goboleedyada, inkastoo aan la soo bandhigin heshiisyo laisla gaaray?
Horta aad mahadsan tahay adeer. Horta marka hore, horta Cabdibare waa salaamaya. Cabdibare runtii aragtidiisa waa ku ixtiraamaya, laakiin waxa meeshaan yaalla Cabdibare walaal sharciyada qodobka 10-aad iyo 19-aad iyo qodobada saami qaybsiga qaranka waa midda weli waalaana yahay. Dastuurku waa ku meel gaar, weli wax qaybsi iyo dhaqaale in la qaybsado dakhliga dastuur baa qaabkii loo qaybsan lahaa weli lagama heshiin. Waa 12 qodob oo hadda la rabo in laga heshiiyo, oo ay hortaagan yihiin in laga wada hadlaba. Taa intaasaan kaga gudbayaa Cabdibare, waana xushmaynayaa. Waxaan kaloo haddaan u soo noqdo anigu, waxaan qabaa nimankan diyaar garowga ay ku jiraan inuu yahay inay meesha nin walba uu fadhiyo uu dhidibada u adkaysto oo dadkii xoogo oo sidii hore ay doorashada u soo maamuleen dadka u maamulaan. Taasaa ka hor cad ee inay dowladdii la shaqeeyaan oo madaxweynuhu dadaalku wado iyo intaasu hameeyo inuu bacad jiifsanayo niman u jeeda iyo walaalayaalo kale imaada maaha. Farmaajo waxaa lagu dhaliili jiray dowladaha markay madaxweyneyaasha danahooda khaaska ay isku qabtaan, weligu uma joojin, mana u istaagi jirin. Laakiin Xasan Sheekh Maxamuud waa nin ka bedelan nabadoona dimuqraasiya, jecel inuu qofka la fariisto dhegaysto, wuxuu ku qaldan yahayna uu ka laabto, wuxuu kaas ku saxan yahayna uu siiyo tii. Laakiin raggii la shaqayn lahaa meeshan ma joogaan. Madax cusub markay timaado anigu waa filayaa in dowladuhu israaci doonaan, laakiin nimankan waqtigu ka wada dhacday wada 8 bilood ka lusha, u malayn maayo inuu Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha federaalku inuu guul ka gaaray aniga ilamaha.
Marka la fiiriyo xaaladda siyaasadeed ee waddanka, baarlamaanada dowlad goboleedyada ayaa horay wax ka beddel ugu sameeyey qodobo ka mid ah dastuurka ay ku shaqeeyaan, isla markaana kordhiyey muddo xileedka hay-adaha dowladda iyo madaxweynaha. Jubbaland ayaa ugu dambeysay. Galmudugna way ku howlan tahay sida dad badan ay qabaan. Muxuu ka dhigan yahay muddo kororsigaasi Cabdiraxmaan muranka hadda jira ee labada dhinacna wax xiriir ah oo ka dhexeeya arintaasi ma jirtaa?
Waa maasan tahay runtii saan la wada socono waayadan dambe waxaa soo cusboonaaday in dowlad goboleedyada intii xukuumaddii hore ay jirtay in laba dowlad goboleed ay ku dhaqaaqday arrimaha muddo kororsiga baarlamaanadoodu ay sameeyeen isla bishan agoost 3-deedana in ay samaysay maaragtay hore bartamihii agoosto maamulka Jubbaland isagana uu sameeyey haddana uu ku howlan yahay hoggaanka galmudug uu ka shaqeynayo weliba maaragtay si aan ka gambasho lahayn baarlamaanka galmudug loo dhex keenay arintaasina runtii ay ka shaqeynayaan waqtiyada dhow inay ku kororsadaan marka aniga ka ahaan ama sida dastuurku u qabo qodobka 120-aad ee dastuurka federaalka ayaa qeexaya in la iswaafajiyo dastuurka dowlad goboleedyada iyo kan dowladda dhexe. Kan dowladda dhexe qodobka 91-aad ayaa sana sii qeexaya muddada xilhaynta waa 4 sano sidaas ayuu ahaa maamulka Puntland markii laga reebo oo ahaa qeexayo dastuurkooda inuu yahay 5 sano marka maadaama dastuurku qabyo yahay runtii waxaad moodaa marka inay jabiyeen kii federaalka iyo kii dowlad goboleed uu yaalay waana xiriir waa uu ka dhexeeyaho warqadda hadda la soo tuuray waxay ahayd warqad jid furasho ah oo loogu gogol xaarayo ama caqabad looga dhigayo in maaragtay dowladda maaragtay lagu mucaarado arintaas marka xiriir arintaas way la leedahay oo warqadda ay soo saaray wasaaradaha marka markaan u imaano arintaas marka runtii waa tallaabooyin sharci darro ah waa tallaabooyin dib u dhigaya maaragtay dowlad goboleedida dowlad goboleed runtii markii horena aan ognahay markii la sameeyay maamulada hadda waqtiga gabaabsiga ka yahay sida walaalkii Golay uu ka dhawaajiyay lafta gareen 3 bilood oo hartay qoorqoorna 1 sano iyo wax yar oo la jiraa oo haray marka intii uu joogay ama ay xafiisyada joogeen runtii deegaanada ay joogan ee Sandulli ku joogeen waa lagu korhayay waxa ay ka sameeyeen oo gabadfallo iyo arimo guracna waa la socona marka arimahaas marka in haddana dawladda hadda jirta ay indhaha ka daawato in ay sameystaan arimo sharci darro markii horena sharci darro lagu geeyay runtii go'aankaas iyo jawaabta ku haboon runtii dawladda dhaxa looga fadhiya ay la wada sugaya maadaama aan horumar laga shaqeynin maadaama shaqo la'aan baahsan ay ka jirto deegaanada maadaama abaaro ba'an ay ka jiraan maadaama ay runtii amni darro baahsan ay ka jiraan deegaanada
muddo kororsiga maamul goboleedyada maxay soo kordhinaysaa xilligan oo madaxda maamul goboleedyada u doonayaan Cabdi Barre in muddo ay sii joogaanse wax badan ma lagu qaban karaa oo dadka ma la isku soo dhaweyn karaa iyadoo la ogyahay dhibaatooyinka guud ahaan ka taagan xarumaha maamul goboleedyada iyo weliba cabashada maamulada qaar ay dadka deegaanadaasi ka qabaan.
Ku dartashada waxaas waa wax maamulka u yaala. Dowladda federaalka ahu faragelin kuma samayn karta sida dastuurku qabo. Dowladda federaalka hal mar bay faragelin ku leedahay maamulka marka la dhisayo oo horeeya inay maamulkaas ka saacido maaragtay wixii loo tuujiga dhaqaale iyo waxa ka saacido iyo meesha shirarka lagu amniga iyo amniga ay ka saacidaa xaq u leedahay. Marka intaa dhamaato baarlamaan la doorto baarlamaankaas xaq u leh in dowladdu marka farageliso tirada maxaad ugu darsatay dowladda dhexe horta awood uma lahan waa wax sharciyeysan waxa xaq u leh waxay ama diidi kara ama yeeli kara waa maamul goboleedka baarlamaankiisa oo yiraahda waxaan uguma fiicna marka taa waa mid maamulka u taalo u gooniyo wax hadda caqabad ah maaragtay dowladda dhexan uga imaanaya ma lahan saaxiibadaysay doonaan u fasirteen maaragtay xoogaa sibay hadalku uga taagtaagan yahay horta mid waa midaas oo dastuur qort midaas inaynu aadno ba fiican oo dowladda federaalka laftigadu haday arintaa hadda farageliso dhibaato badan baa ugu imaaneysa laakiin maamul kasta waa inuu horta sidaas u ogaadaa midan kale oo saaxiibkay ka marsho dastuurka qaba dastuurku haduu qabiyo yahay waxa weeye sidiisa loogu dhaqmaya in laga leexdo maahan in si isagoo saas soo qabiyaha haddana in lagu dhaqmo oo aan hal qodob laga leexinba waajib loo leeyahay. dastuurkan haddaan sidiis ugu dhaqanno dowlad buuxdeen u ahaanayna, laakiin waxaynu marba ka doodaynaa oo aan ka hadlaynaa war sharciga iyo nidaamka aan ilaalino. saaxiibadee, waxaad moodaa niman dastuur ka hadlaya maaha niman xoogaa xanaaq ka muuqdo, nin u xanaaqsan baad moodaa inuu ka muuqdo. Marka tan maamul goboleedana anigu waxaan u arkaa mid baarlamaanka maamul goboleedka u yaala, ayagaa saxaya wixii khaldan, odayaashii baa saxaya, dhaqankii baa saxaya, sidaa loo ogaaday. Aad baa mahadsanta.
Golay, muxuu yahay doorka uga furan dowladda federaalka Soomaaliya muddo kororsiga maamul goboleedyada xilligan?
Waa mahadsan tahay. Runtii Cabdibare aniga waxba ahay in nasteexayn, waxa weeye anigu weligay guulwadana ma noqon, qof jeebkiisna ma gelin. Haddana waxaan ku hadlayaa codkayga, marka aragtidaadaad hadlaysaa tayadan hadlayaa. Taa intaasaan kaga gudbayaa, waxaan u soo noqonayaa nimankan maamulada hadda madaxweynayaasha ka. Anigu runtii waxaan ka mid ahay dadka federaalka xambaarsan oo aaminsan muddo dheerna halkan ugu soo jiray. Dictator iyo kaliga taliyana aada ula soo dagaalamay oo neceb baan ahay anigu runtii, markii anigu shaksiyadaydaan iska warno. Laakiin nidaamkii federaalka ahaa oo aan rabnay waddanka Soomaaliyeed inuu qaato, oo runtiina qaatay oo meel fiican marayay, in niman dukaama gataa inta soo baxaan hadda ama aan siyaasadii hore iyo waddanka iyo wixii dictator laga soo maraya dhib la soo maraya aan shuqul kulahayn, intay oo gadaal ka soo gaara, intay soo galaan inay nidaamkii federaalka ay ummadda Soomaaliyeed u heelan tahay oo meel fiican maraya, ay dadkii nacsiiyaan, oo maanta ay dadka markay sheekaysanayaan ay leeyihiin waa sidii warloorkii oo kale, hal mar ha lagu kaco sidii waagii lagu kacay xamar warloorada oo kale, oo nidaamkii federaalka maanta uu il daran yahay. Hortan waa arin aad looga xumaado weeye, waxaan loo dulqaadan doonin. Maddaan u soo noqdo muddo kororsi ma shaqayn doono, berrina ma shaqayn doono, maantana ma shaqayn doono, wax sharciya u haystaana ma jirto, baarlamaan dowlad goboleedna xil kordhin ma samayn karo. Markii dastuurka wax laga bedelayo ergaa bedesha, markii hore dastuurkan ergaa samaysay baarlamaankan ma samayn, ergadii waa inay qodobka bedeshaa. Ergadii waagii hore dastuurka u samaysay maamul goboleedka baa waxaa la rabaa hadda inta fariistaan inay qodobka bedelaan, laakiin maaha inta la riyoodo oo hameenkii lasoo riyoodo meel qolo la isku soo xiro shan sanaan jooga iyo toban sano. Rabitaankaas horaa rag horey u jiray baa waayey oo meesha ka baxay, yaan waqti lagu lumin. Arintaas waxay dhalin doontaa runtii arin aan la mahadin. Dowladda federaalkana u malayn maya inay aqbali doonto, maxaa yeelay dowladnimadii Soomaaliya ceel ku dhacaysa, iyagaana loo dhaariyay waddanka, oo madaxweynaha dowladda federaalka ah baa waxaa loo dhaariyay inuu dastuurka guud ahaan dowladda federaalka ilaaliyo, waddankana isku hayo oo maaragtay waddanka ilaaliya shuruucdiisa. Marka waxaa laga rabaa anigu haddana aan isleeyahay madaxweynuhu inuu ku hawlan yahay ama dowladdu ku hawlan tahay inaan wax sharci darraa waddanka ka shaqayn, ee wax walba waqtigooda meeshooda lagu soo celiyo doono, oo ay nin walba waqtigiisi doorashadu dhici doonto 8 bilood mid walba markay ka dhammaataan uu albaabka ka baxo. Hadduu tartamayana dee waa u furan tahay, oo qofku waa muwaadin, inkastoo ay dadka dunuba fara badan qaarkood ka galeen inta badan, haddana hadda waqtigu waa u furan yahay, oo hadda lama dhihi karo. Hadda maadaama maxkamad la soo taagin ma tartami kartaan, lama dhihi karo. Marka runtii waxaan anigu aad iyo aad arrinkayga hadalkayga ugu soo koobaya, dowladda federaalka waxaa laga rabaa inay arrimahan fawdada ah oo la bilaabay iyo warqadahan soo baxaya iyo abaabulkan socda inay ka hortagto. Madaxweyne Xasanna uusan isdhigan nimankan wax khayr oo ka soo socdaa ma jirto, waa in lala xisaabtamaa, sharcigana lagu ilaaliyaa. Dowladda federaalka shuruucda waddanka ka mas-uula, ayadaana la rabaa inay ilaaliso. Anigu sidaasaan qabaa.
Haye Cabdiraxmaan,
waa mahadsan tahay. Runtii waxaad moodaa Cabdi Barre inuusan la socon dastuurka jamhuuriyadda federaalka iyo kan u degsan dowlad goboleedyada. Dowlad goboleedyada runtii ama kan hadda galmudug oo kale, runtii qodobka lixaad wuxuu tilmaamayaa sareynta sharciga, qodobkiisa maaragtay farqadiisa saddexaad, dastuurka dowlad goboleedka galmudug wuxuu u hoggaansamayaa ama dhaqangelin siinayaa dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo shuruucda kale uu yaalla. Mar haddii uusan qodob dastuur federaala uusan fasax u siinaynin, mar haduusan dastuurada u yaala dowlad goboleedyada uusan qodob ama dastuur kamida uusan fasax u siinaynin, waxaad moodaa marka in ay tahay maaragtay xoogsi iyo arrimo sharci darra in la baadigoobayo. Marka dastuur kasta nidaam baa ayaa loo maraa markii qodob laga bedelayo, maaragtay nidaamkaasna waa nidaam runtii u fasaxaya in markaas qodobna lagu soo kordhiyo, qodobna laga bedelo, meesha laga saaro. Waxaan marka aan ayidayaa ama aan xoojinayaa in bil kulliyanba aan markii horena loo marin, hadda kadibna aan loo mari doonin, in arrimahaas dastuurada u fasaxayaan lagu tallaabsado. Marka walaalkay, waxaan leeyahay adoon ka been sheegaynin kan federaalka iyo xuquuqda iyo asaasiyaadka ama u fasaxayo dowlad goboleedyada, in uusan runtii uusan meel cidlaa uusan ugu durbaan tumine ay akhriyaan ama hoggaanada galmudug iyo in allaale inta lamidka ama koonfur galbeed ama hirshabeelle ama jubbaland waa inay dastuuradoodu akhriyaan wixii xaq u siinayana runtii ay arkaan wixii aan xaq u siinin ay ka fogaadaan. Waa maasanta.
Waxaan la soconaa hawsha adag ee laga soo maray Cabdi Barre dhismaha dowlad goboleedyada oo qaarkood weli muran ka taagan yahay. Soomaha boonayn inta muddo kororsi ay ku mashquuli lahaayeen hoggaanka maamul goboleedyada in doorashooyin qabtaan oo isbedelo siyaasadeed u horseedaan deegaanada maamul goboleedyada ay xukunka ka hayaan.
Waxaan rabaa inaan yaado Cabdiraxmaan waa ka xumahay horta jaaka inuu bahashii la aaday aniga dastuuri bari mayso, horta sharci may baraysay, adoo baahan Cabdiraxmaan inaad sharciga iyo dastuurka suuya horta aad u baratid. Anyway, waa run, waa fiican tahay midaasu, waa wax degan, laakiin waxaan rabaa dowladda federaalkaahu faragelin iyo kuma darsan kartaan midna kuma lahan. Waxay ku xirantahay, marka horena waa sheegay, haddana waa ku celinaya, waxay ku xiran tahay dowladda federaalka ah kuma xirna, waxay ku xiran tahay maamul goboleedka iyo muxuu ahaa baarlamaanka maamul goboleedyada, kaasay ku xiran tahay. Maamulku wuxuu leeyahay baarlamaan buu leeyahay, baarlamaankaasaa waxna ku dari kara, waxna ku dhimi kara, iyo inay dowladda wada federaalka wada fariistaan markii shirka golaha amniga la isu yimaado si hoose wixii loo xaliyo. Laakiin ma ahan dowladda federaalka inay faragelin ku samayso, inay maaragtay dhibaato kale maaragtay isku abuurto. Waxa wax ku darsanayana waa maamulkii. Maamulkuna marka waxaa loo baahan yahay odayaal buu leeyahay, isimuu leeyahay, waxgarad buu leeyahay, baarlamaan buu leeyahay, inay ka wada hadlaan oo waxay raali yihiin ku wada socdaan. Marka wixii aynaan ka dhigan wax akukuman oo dhibaataysan oo aflagaadu ku jirto, hadda meel aynu jaha saarnay, war dalkan wuxuu u baahan yahay isu ururin iyo isu tanaasul buu u baahan yahay. Saaxiibaday, waxaan leeyahay nimayow, haddaad nin u xanaaqsan tihiin, xanaaqaad nin u xanaaqsan tihiin, inta halkan iska dhigtaan, danta guud oo qaranka sidii lagu horumarin lahaa ama wax walba isugu keen lahaa aynu ka shaqeyno oo xal aynu keenno oo wada hadal aynu keenno. Aad oo mahadsantihi.
Waad la socotaa Cabdiraxmaan, guud ahaan dhibaatooyinka dhanka ammaanka iyo abaaraha ka jira guud ahaan wadanka, sidee laisugu soo dhawaan karaa labada dhinac xalkuna ku jira? Ugu dambeyn, adigoo soo koobaya gabagabada doodaan isla soo gaarnay, si dhibaatooyinka jira si wada jira ay u wajahaan dowladda iyo weliba maamul goboleedyada.
Waa maadsan tahay. Runtii waa ognahay tan iyo markii xafiiska uu yimid madaxweyne Xasan Sheekh, wuxuu xoogga saaray sidii wax looga qaban lahaa abaaraha dalka ka jira, sidii wax looga qaban lahaa amni darada maaragtay iyo dhibka ay ummadda ku hayaan nimankan argagixisada, sidii guluf midaysan loogu qaadi lahaa oo maaragtay dhibkooda loo yarey lahaa ama looga wada takhallusi lahaa. Marka si arrimahaas iyo hiigsiga iyo himilooyinkaas dowladda dhexe ay hiigsanayso iyo ummadda Soomaaliyeed qalbiyadooda ka wada guuxayo si loo xaqiijiyo, waa in maaragtay dadaalka dowladda dhexe ee wadaa lala shaqeeya, lagunana shaqeeya hay-adaha ay khuseyso iyo hoggaanka dalka, si loo gaaro marka in maaragtay horumarkii iyo wada noolaanshihii iyo wax wada qabsigii iyo wax wada qaybsigii kheyraadka oo runtii loo xaqiijiyo. Marka xalka wuxuu ku jiraa in dowladda dhexe la garab istaago, in lala shaqeeyo, in maaragtay sidii abaaraha maaragtay wax looga qaban lahaa, amni darada wax looga qaban lahaa, horumarka guud wax looga qaban lahaa, dowladda iyo tiirarka u degsan ah in 4 sano maadaama nidaam cusub uu yimid in la xaqiijiyo himilooyinkaas. Marka waxay ila tahay oo aan kusoo koobaya ama kusoo gabagabeynaya in dowladda dhexe ee maamul goboleedyada haday tahay iyo shucuubtoodaba in dowladda dhexe si buuxda loo garab istaago arrimaha ay doonaysana lagu gacansiiyo, haday tahay xoreynta deegaanada iyo haday tahay la shaqeynta arrimaha markaas runtii dowladda dhexe ee ka jira waa maasanti.
Intaas ayaanu dhagaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta ka qayb galeen xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil, siyaasiga Cabdiraxmaan Cali Ciise, iyo Cabdi Cabdulaahi Xaashi Goley, guddoomiyaha golaha wadatashiga Puntland. Kulanti dambe nabadgelyo.
aad bay u mahadsantahay Zeynab Abuukar dhegaystayaal. Markana dhinacii heesaha aynu jallacno, waxaan idin soo qabanaynaa heestani ee nala dhegaysta. Xasan Xuseen Lafoole ayaa ku luqeynaya saasi gabagabeyn oo ahayd idaacaddeenna Fiidnimo, anigoo Jamaal Axmed Cismaan idala socodsiinaya dhegeystayaal. Tan iyo dambe nabadgelyo.
Adiga diriyo uba iyo dool aro.